Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Σε πλήρη ισχύ δασμή Τραμπ από 11% έως 104% σε ό,τι εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσουνάμι ρευστοποιήσεων οι δασμοί Τραμπ βυθίζουν μετοχές ομόλογα δολάρια πετρέλαιο. Αντιστέκονται οι αγορές της Κίνας. Νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο στο ρωσικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού, απόφαση για το αίτημα της οικογένειας Θανάση Νικολάου για επιστροφή των οστών του. Στην Ερευνητική Επιτροπή εκπρόσωποι εταιριών αυτοκινήτων για τους ελαττωματικούς αερόσακους στα Κάτα. Τραγωδία στη Λευκοσία, απεβίωσε ο 17χρονος μαθητής που νοσηλευόταν με μηνυγκίτιδα. Να δούμε τώρα τα θέματα μας αναλυτικά, αρχίζοντας βέβαια με το θέμα της ημέρας. Στο κόκκινο οι αγορές σε Ευρώπη και Ασία μετά την επιβολή των νέων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υποχωρεί η Κίνα μπροστά στους δασμούς 104% του Τραμπ. Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο, αλλά θα πολεμήσουμε. Μας ενημερώνει για το θέμα η Νίτσα Παύλου.
Οι αμοιβαίοι δασμοί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δεκάδες χώρες τέθηκαν σήμερα σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δασμών 104% σε κινέζικα προϊόντα, βαθαίνοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμό του και προκαλώντας ευρύτερες πωλήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Τραμπ, πρόκειται για χώρες που επιβάλλουν υψηλότερους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, επιβάλλουν μη δασμολογικούς φραγμούς στο αμερικανικό εμπόριο ή έχουν ενεργήσει με τρόπους που υπονομεύουν τους αμερικανικούς οικονομικούς στόχους. Το 104% προκύπτει από ένα συνδυασμό αφού δασμοί 20% ίσχυαν ήδη πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, δασμοί 34% ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και 50% που επευλήθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επίσης, δασμοί 24% τίθενται σε ισχύ στην Ιαπωνία και 49% στην Καμπότση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί είναι ζωτική σημασία για το οικονομικό του όραμα, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένας εμπορικός πόλεμος πλήρους κλίμακας είναι πρώτον πυλών. Ανυποχώρητη εμφανίζεται και σήμερα η Κίνα, λέγοντας πως δεν θέλει εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα αναγκαστεί να δώσει τη μάχη με την πρώτη οικονομία του κόσμου, αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να αυξάνει τις εμπορικές εντάσεις, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου. Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Η Κίνα δεν τον θέλει, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ να πληγούν ή να αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του κινέζικου λαού. Η δήλωση συνόδευσε μια λευκή βίβλο για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας που κυκλοφόρησε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου, το οποίο συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης για λογαριασμό της κυβέρνησης. Στο μεταξύ, βουτιά κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι σαρωτικοί αμοιβαίοι δασμοί των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της σημερινής πτώσης βρέθηκαν τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο, ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πολλοί φοβούνται πλέον ότι οι εκτεταμένοι δασμοί του Τραμπ θα είναι αρκετά σοβαροί ώστε να προκαλέσουν ύφεση και να αναγκάσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 και πλέον ετών στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας λόγω των ανησυχιών για τη διαφαινόμενη ζήτηση που τροφοδοτούνται. Την ίδια ώρα, πτώση σημειώνει και το γουάν, το οποίο υποχωρεί σε νέο χαμηλό 19 μηνών έναντι του αμερικανικού δολαρίου.
Σε απεργιακό κλειό εισήλθε από το πρωί η Ελλάδα, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών και η ΑΔΔΗ κήρυξαν 24ωρη γενική απεργία στην οποία συμμετέχουν ομοσπονδίες, συνδικάτα και σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από την απεργία των ηλεκτρών εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα ακυρώνονται συνολικά 31 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, προς και από τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Hermes Airports. Συγκεκριμένα, λόγω της απεργίας προέκυψαν 27 ακυρώσεις που αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας και 4 για πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Πάφου. Στο μεταξύ έχουν επαναπρογραμματιστεί 7 πτήσεις που επηρεάζονται από την απεργία. Νέος γύρος διαβουλεύσεων Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη αύριο Πέμπτη, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα ως πρεσβευτής της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτείων θα ηγείται η αναπληρώτρια βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Σονάτα Κούλτερ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στην Ερευνητική Επιτροπή, εκπρόσωποι εταιριών αυτοκινήτων για τους ελαττωματικούς αερόσακους στα κάτω. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είχε ενημερωθεί 4 χρόνια πριν το θανατηφόρο με θύμα τον Κυριάκο Όξινο ότι το όχημα ήταν υπό ανάκληση. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα έχουμε τώρα από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συνεχίστηκαν σήμερα οι ανοιχτές ακροάσεις στην Ερευνητική Επιτροπή για το σκάνδαλο των φωνικών αερόσακων τα κάτω, για το χάος που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια. Στην Επιτροπή κλήθηκε να καταθέσει ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Πυλακούτα, ο οποίος γνωστόν εισάγει τα BMW στην Κύπρο, Λούκας Χατζηβασιλείου, καθώς ο Κυριάκος Όξινος, ένα από τα 2 θύματα λόγω των τακάτα, χρησιμοποιούσε όχημα με αυτή την επωνυμία. Όπως ανέφερε, 4 χρόνια πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα του Κυριάκου Όξινου, η εταιρεία BMW είχε ενημερώσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι το όχημα που οδηγούσε βρισκόταν υπό ανάκληση. Αυτό συνέβη, όπως είπε, τον Δεκέμβριο του 2019. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηβασιλείου, το αυτοκίνητο είχε αγοραστεί και γράφηκε το 2000 από την γιαγιά του θύματος. Το αυτοκίνητο, όπως είπε, το οδηγούσε στη συνέχεια ο Κυριάκος, ωστόσο δεν πέρασε από συνεργείο της BMW για σέρβις επειδή είχε εισαχθεί από το εξωτερικό. Σημείωσε ότι η εταιρεία απέστειλε από το 2019 επιστολές στη γιαγιά του θύματος, επιχείρησε επίσης να επικοινωνήσει 2 φορές μαζί της, αλλά δεν έγινε κατορθωτό και πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν επικαιροποιημένα στοιχεία στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για το συγκεκριμένο όχημα. Αποτέλεσμα ήταν στις 24 Ιανουαρίου του 2023 να συμβεί το μοιραίο θανατηφόρο. Ο εκπρόσωπος του Ομίλου Πυλακούτα αναφέρθηκε και σε κάτι που είχε ελεγχθεί στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, ότι το πρόβλημα με τους τακάτα υπήρχε από το 2008. Εξήγησε ότι η δικαστική διαδικασία στην οποία έγινε αναφορά δεν αφορούσε αερόσακο τακάτα, αλλά κάποιους μηχανισμούς που υπήρχαν σε όχημα, και ως εκ τούτου κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ότι από το 2008 υπήρχε το θέμα με τους τακάτα. Δεύτερος μάρτυρας στην Επιτροπή ήταν ο Γιάννος Λούτσιος, διευθύνων σύμβουλος της Λούτσιος Group, που διανέμει ως γνωστόν τα οχήματα Kia και Isuzu. Είπε ότι δεν υπάρχουν οχήματα στην Κύπρο που να διαθέτουν τακάτα από αυτά τις μάρκες. Υπάρχει, είπε ο κύριος Λούτσιος, κενό στην ενημέρωση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν εκδόθηκε μία ανακοίνωση σε σχέση με τους τακάτα, ο διευθύνων σύμβουλος της Lucio's Group είπε χαρακτηριστικά: «Δεν γνώριζα τη λέξη τακάτα πριν από το θάνατο 2 παιδιών και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων». Ο Αλέξης Άνινος, διευθύνων σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας Εισαγωγών CIC, που συνδέεται με τα Mercedes, κατέθεσε επίσης σήμερα στην Επιτροπή, ανέφερε ότι μέχρι το 2025 εισάγονταν οχήματα που είχαν ανακλήσεις, αφού δεν γινόταν κανένας έλεγχος. Φτάσαμε στο 2025 για να αλλάξει η νομοθεσία, να εκδώσει διάταγμα ο Υπουργός Μεταφορών, όπως είπε, αλλά ακόμα και σήμερα η νομοθεσία έχει κάποια ζητήματα, ανέφερε ο κύριος Άνινος, εφαρμόζεται με προβληματικό τρόπο, αφού δεν φαινόταν να έχουν ευθύνη η εισαγωγή οχημάτων για την ενημέρωση σε σχέση με ανακλήσεις. Και να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο κατέθεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας Gio Παυλίδης σε μια μαρτυρία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι εισάγει η εταιρεία αυτή τα οχήματα Mazda. Είναι μια από τις εταιρείες που έχουν ίσως τα περισσότερα οχήματα, ή τέλος πάντων μια από τις εταιρείες που έχουν τα περισσότερα, και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον τι θα πει. Να πούμε ότι οι συνδράσεις της Επιτροπής θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα τις παρακολουθούμε.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τα μέσα Μαρτίου, προσβεβλημένος από μηνυγκίτιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι ο νεαρός είχε παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές στην αιτία της μηνυγκίτιδας και δυστυχώς ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί άλλα δύο περιστατικά βακτηριακής μηνυγκίτιδας, τα οποία αφορούσαν μαθήτρια ηλικίου στη Λεμεσό και Βρέφο στην Πάφο, και τα δύο περιστατικά έχουν αντιμετωπιστεί.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 12 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Σε πλήρη ισχύ δασμή Τραμπ, από 11% έως 104% σε ό,τι εισάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσουνάμι ρευστοποιήσεων. Οι δασμοί Τραμπ βυθίζουν μετοχές ομόλογα δολάριο πετρέλαιο. Αντιστέκονται οι αγορές της Κίνας. Νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτείων αύριο στο ρωσικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού. Απόφαση για το αίτημα της οικογένειας Θανάση Νικολάου για επιστροφή των οστών του. Αντιδράσεις στη Λάρνακα για την πρόθεση της κυβέρνησης να εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών στην βιομηχανική της Κώσης. Με αυτό το θέμα αρχίζει το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής, ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Έντονη ανησυχία εκφράζει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας για την πρόθεση της κυβέρνησης να επιτρέψει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών αποβλήτων στη βιομηχανική ζώνη αυξημένου βαθμού οχληρίας στην περιοχή Κώσης. Σε υπόμνημα που στάλθηκε πρόσφατα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ΕΟΑ χαρακτηρίζει την απόφαση απαράδεκτη και ζητεί άμεση επανεξέταση, επικαλούμενος σοβαρές περιβαλλοντικές, υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοποθεσίες ριζοηγιάς Κώσης παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οικιστική ανάπτυξη, αφού σε αυτές λειτουργούν σχολικές μονάδες και στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς. Τίθενται παράλληλα και σοβαρά ζητήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση των μονάδων αυτών βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους πυκνοκατοικημένους δήμους Αραδίπου, Αθιένου, Δαλίου και την κοινότητα Λιμπιών. Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι η Κώση είναι ήδη επιβαρημένη λόγω της λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υπερφόρτωσης λόγω κυρίως των αποβλήτων που προέρχονται από την περιοχή της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των απορριμμάτων να ξεπερνά τα όρια δυναμικότητάς της. Υπενθυμίζει ακόμα ότι στην περιοχή μεταφέρεται και το πανκύπριο απόθεμα ξύλινων πασάλων της ΑΕΚ, εμποτισμένων με κρεόζωτο, γεγονός που ενισχύει την περιβαλλοντική πίεση. Επιπρόσθετα, ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης σημειώνει και την εγκύτητα των προτινόμενων εγκαταστάσεων με τα υποκατασκευή φράγματα Καμίτσι και Αρχάγγελου που προορίζονται για αντιπλημμυρική και αρδευτική χρήση. Σύμφωνα με τον ΟΑ, η λειτουργία των υποαναφορά μονάδων ενέχει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης των υδάτων στα φράγματα, ιδιαίτερα σε περίπτωση ατυχήματος. Η χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος και εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών για σκοπούς παραγωγής καύσιμου ελαίου αντιβαίνει στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από οικιστικές ζώνες, σχολεία, στρατόπεδα και προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την βιοποικιλότητα της περιοχής. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική εξουσία καλείται να σταθμίσει με σοβαρότητα τις εύλογες ανησυχίες των τοπικών αρχών και των κατοίκων και να αποτρέψει την εγκατάσταση βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κόση. Καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λάρνακας.
Απαρχαιωμένο το δίκτυο υδροδότησης στην Πάφο. Η μονάδα φαλάτωσης που καταστράφηκε από πυρκαγιά θα επαναλειτουργήσει αρχές Αυγούστου. Για το θέμα αυτό ενημέρωση από την Κική Περικλέους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πάφος είναι οι διαρροές από το απαρχαιωμένο δίκτυο υδροδότησης, ενώ εκτιμάται πως μπορεί να φτάνει μέχρι και το 40 με 50% του νερού που φέρεται να φεύγει από το δηληστήριο του Ασπρόκρεμου. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Καραλάμπος Πιτοκοπίτης, χαρακτήρισε την κατάσταση στο υδατικό εξαιρετικά κρίσιμη, ιδιαίτερα για την επαρχία Πάφου. Η κατάσταση είναι δύσκολη, είπε, για ολόκληρη τη χώρα. Σε δηλώσει του κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως η συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά και με όλες τις τοπικές αρχές της επαρχίας Πάφου προχωρούν σε απαλλακτικές, όπως ανέφερε, λύσεις, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα τα απεξέλθουμε τη φετινή χρονιά, τουλάχιστον για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό. Αυτοί που αδικούνται, ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, είναι οι γεωργοί που θα πρέπει να αποζημιωθούν από την πολιτεία για την απώλεια του εισοδήματος. Επιπρόσθετο, ο κ. Φυτοκοπίτης αναφέρθηκε στη μονάδα φαλάτωσης στην παραλιακή περιοχή Μαντριών Κουκλιών που καταστράφηκε από πυρκαγιά, σημειώνοντας πως αυτή θα επαναλειτουργήσει από τις αρχές Αυγούστου. Τη διαβεβαίωση αυτή συνέχισε, του έδωσαν οι διαχειριστές της μονάδας που εργάζονται εντατικά για την επαναλειτουργία της μονάδας που είναι φέτος περισσότερο από ποτέ απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό στην επαρχία Πάφου. Οι κύριες πηγές υδροδότησης της επαρχίας αυτή τη στιγμή είναι τα δύο δηληστήρια νερού στα φράγματα Ασπρόκρεμος και Καναφιού. Με τα αποθέματά τους ωστόσο έχουν μειωθεί κατά από το 30% της χωρητικότητάς τους. Ο κ. Κυριακοπίτης δήλωσε παράλληλα ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα εξεύρεσης νέων πηγών προμήθειας πόσιμου νερού, κυρίως από ανενεργές διατρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα καλυφθεί η φετινή δύσκολη χρονιά με την απαραίτητη συνετής διαχείριση του νερού από όλους. Εξάλλου, ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου ανέφερε πως γίνεται συντονισμένη προσπάθεια μαζί με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, ώστε όσες περισσότερες γεωτρήσεις να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα και να έχουν λιγότερα προβλήματα και περισσότερη επάρκεια νερού. Ταυτόχρονα, συνέχεια γίνονται προσπάθειες και από ξενοδόχους, όπως τόνισε, για να εντάξουν μικρές μονάδες στα ξενοδοχεία τους και για να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις τους. Ο κ. Λαμπρού υπενθύμισε ότι η δυνατότητα των ξενοδοχείων να τοποθετούν αφαλατώσεις για σκοπούς ίδρυψης δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στους ξενοδόχους τον Νοέμβριο του 2024.
Παρουσίαση του πολυαναμενόμενου Golf Resort Limassol Greens πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο του Θερέτρου. Την παρουσίαση παρακολούθησε ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου και μας ενημερώνει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως μας λέχθηκε στην παρουσίαση σήμερα ουσιαστικά του Limassol Greens, θα πρόκειται για το πρώτο γήπεδο golf στην Κύπρο εντός της πόλης, αφού θα είναι στα όρια του Δήμου Λεμεσού το σημαντικό αυτό γήπεδο golf. Όπως μας δέχτηκε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υποδομές και το εσωτερικό δικό δίκτυο, ενώ εισέρχεται στην τελική ευθεία η παράδοση των πρώτων κατοικιών. Μέχρι τον Ιούνιο αυτού του έτους αναμένεται να παραδοθούν οι πρώτες 22 πολυτελείς επαύλιστων 3 έως 5 υπνοδωματίων σταδιακά στους ιδιοκτήτες του, σηματοδοτώντας έτσι και την έναρξη της εποχής που θα λάβει ζωή το μεγάλο αυτό συγκρότημα. Παράλληλα τον Ιούνιο θα ξεκινήσει και η παράδοση των πρώτων 52 διαμερισμάτων που βρίσκονται σε δύο τετραόροφα κτίρια εντός του συγκροτήματος. Η ανάπτυξη του 18 πόν γηπέδου γκολφ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με νέα τεχνητές λίμνες που λειτουργούν ως φυσικές προκλήσεις για τους παίχτες και ως σύστημα συλλογής και άρδευσης. Πάνω σε αυτό να πούμε ότι όπως μας ανέφερε και ο περιβαλλοντικός υπεύθυνος του έργου Μιχάλης Κακοπετρίτης, το γήπεδο γκολφ αυτό θα υδροδοτείται με νερό το οποίο θα προέρχεται από τα εργοστάσια αφαλάτωσης του Σάλα, τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό, και ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί υποδομή, υπάρχει και μια τάφρωση η οποία εκτείνεται περίπου σε 1,5 χιλιόμετρο στο νότιο άκρο του Limassol Greens, που θα μαζεύονται εκεί όλα τα νερά της βροχής από την περιοχή και την ανάπτυξη, και θα έχει δημιουργηθεί σύστημα για να προωθούνται πίσω στις τεχνητές λίμνες, έτσι ώστε να υδροδοτείται το όλο project και δεν θα φεύγει προς την Αλική καθόλου νερό από την σημαντική αυτή ανάπτυξη. Βεβαίως η πρώτη φάση αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες, όπως είπαμε. Οι πρώτοι παίχτες γκολφ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Κάναμε και μια περιδιάβαση στους χώρους, είδαμε πώς προχωρεί και είναι αρκετά προχωρημένο το έργο. Έχει ξεκινήσει και σε κάποια σημεία των γηπέδων γκολφ η τοπιοτέχνηση. Μας δέχθηκε ότι θα φυτευτούν γύρω στις 30.000 δέντρα στο Limassol Greens. Αυτά για το θέμα, Γιάννη.
Απλώς υπενθύμησε και στους ακροατές που δεν ξέρουν που έχει χωροθετηθεί.
Είναι στην περιοχή Τσερκέζη, στον Δήμο Λεμεσού, κοντά στην περιοχή που είναι το Casino Resort. Στην δυτική Λεμεσό, όπου βεβαίως αυτή την περίοδο είναι περίοδος πάρα πολύ μεγάλης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Ο γερμανικός τύπος για την πανελλαδική απεργία, τις εντάσεις που προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και η αύξηση του εισιτηρίου επίσκεψης στην Ακρόπολη. Πλήθος γερμανικές εφημερίδες και ειδησιογραφικές ιστοσελίδες αναφέρονται σήμερα στη γενική απεργία στην Ελλάδα. Ας δούμε μερικούς ενδεικτικούς τίτλους. Ταξιδιωτικό χάος λίγο πριν το Πάσχα, η εφημερίδα Μερκούρ. Ελλάδα, η απεργία ίσως ανατρέψει σχέδια για διακοπές, η Süddeutsche Zeitung. Πανελλαδική απεργία λίγο πριν το Πάσχα. Επηρεάζονται όλα τα αεροδρόμια της χώρας, η Frankfurter Rundschau. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND σημειώνει με τίτλο «Η απογοήτευση μεγαλώνει. Τα συνδικάτα καλούν σε γενική απεργία». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα βιώνει κάτι σαν οικονομικό θαύμα. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν καρπώνονται ωστόσο την ανάκαμψη. Το μέσο εισόδημα σήμερα είναι χαμηλότερο από εκείνο του 2009 και τα συνδικάτα καλούν σε κινητοποίησεις. Σε άλλο σημείο, το RND παρατηρεί. Τα τελευταία δύο χρόνια, η οικονομία της Ελλάδας κατέγραψε παραπάνω από διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο προϋπολογισμός του 2024 έκλεισε μάλιστα με μικρό πλεόνασμα. Πολλοί όμως είναι εκείνοι στην Ελλάδα που δεν ωφελούνται από το οικονομικό θαύμα. Υποφέρουν ακόμη από τις επιπτώσεις της κρίσης και του αυστηρού προγράμματος λιτότητας που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν οι τότε κυβερνήσεις με εντολή των διεθνών δανειστών. Το 2009, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης ήταν 1.379 ευρώ. Σήμερα είναι μόλις 1.325 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί ωστόσο ο πληθωρισμός, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το πραγματικό εισόδημα ήταν πέρσι 23,7% χαμηλότερο από ό,τι πριν την κρίση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 70% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο οι Βούλγαροι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα φτωχότεροι, αφού ο μέσος μισθός βρίσκεται στο 66% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ θέλουν να συνδέσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με ένα υποθαλάσσιο καλώδιο. Θα είναι το μεγαλύτερο σε μήκος παγκοσμίως. Μια χώρα όμως προσπαθεί να ματαιώσει το έργο. Γράφει η Handelsblatt με τίτλο «Ένα ηλεκτρικό καλώδιο προκαλεί πολιτικές αντάσεις στη Μεσόγειο». Η οικονομική εφημερίδα σημειώνει: «Η Άγκυρα στηρίζει τις αξιώσεις της σε συμφωνία που υπεγράφει με την μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης τον Νοέμβριο του 2019, στην οποία οι δύο χώρες οριοθέτησαν τα κοινά θαλάσσια σύνορα και τις αντίστοιχες οικονομικές ζώνες τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Βάσει της συμφωνίας, Τουρκία και Λιβύη διεκδικούν ως αποκλειστική οικονομική ζώνη ένα διάδρομο πλάτους περίπου 200 χιλιόμετρων που εκτείνεται από τις λιβικές προς τις τουρκικές ακτές κατά μήκος της Μεσογείου, αδιαφορώντας για τα ελληνικά νησιά Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο και Καστολόριζο που βρίσκονται εκεί. Μια νέα κόντρα Ελλάδας-Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να λάβει χώρα τέλη Απριλίου, διότι τότε ερευνητικά σκάφοι θα συνεχίσουν τις εργασίες τους στις θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία. Οι προσπάθειες της Ελλάδας να βρεθεί λύση με την Τουρκία μέσω διπλωματικών επαφών έχουν μέχρι στιγμής αποβεί άκαρπες.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με εκπροσώπους του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μέχρι την Παρασκευή, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί επίσης με μέλη της Επιτροπής της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι αρμόδια για το στρατηγικό ανταγωνισμό, με τη νέα ηγεσία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και με μέλη της Ομάδας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη των Ευρωβουλευτών πραγματοποιείται με φόντο την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή σαρωτικών δασμών σε παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους. Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ψήφισε χθες την έκθεση με θέμα το μέλλον της γεωργίας και την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2027. Οι Ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης τις παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων με τον Μαουρίτσιο Μαρτίνα, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Η Επιτροπή συζήτησε επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κρασί.
Πριν πάμε στον καιρό να δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Καταρχάς, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα είναι ο φιλοξενούμενος της εκπομπής «Ελεύθερα και ωραία» με τον Γιώργο Παυλίδη από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στο σταθμό μας. Αποκλειστικό θέμα συζήτησης στο βιβλίο του Νίκου Αναστασιάδη «Ο Συκοφάντης», με το οποίο απαντά σε όσα του καταλογίζονται από τα βιβλία του δημοσιογράφου ερευνητή Μακάριο Δρουσιώτη. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολιτικών Επιστημόνων και Δημόσιας Διοίκησης οργανώνουν στις 7 το βράδυ στο κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος διάλεξη με θέμα το δικαίωμα στην κατοικία στεγαστική πολιτική. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Εγκαινιάζεται στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στη Λεμεσό δικοινοτική έκθεση τέχνης με τίτλο «Από τον πόνο στην ελπίδα». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Απριλίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα δυτικά, ωστόσο μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή παροδικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη